Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εορτή μεγάλη, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα εορτάζουν τρεις κορυφαίοι και μέγιστοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τρεις αστέρες πρώτου μεγέθους θα μπορούσαμε να πούμε. Άλλοι αστέρες της τέχνης, αστέρες του κινηματογράφου, αστέρες του ποδοσφαίρου, αστέρες του θεάτρου, μετά από 50-100 χρόνια ξεχνιούνται και κανείς δεν θα γνωρίζει μετά από 100 χρόνια ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς αστέρες του κινηματογράφου ή του ποδοσφαίρου ή τραγουδιστές κτλ. Οι Άγιοι όμως αυτοί, ενώ πέρασαν 1600 χρόνια από την κοίμησή τους και περισσότερο, εξακολουθούν να είναι στη σκέψη των ανθρώπων, να τιμούνται και να εορτάζονται. Οι Άγιοι αυτοί έζησαν σε μια εποχή μεταβατική για την Εκκλησία μας, σε μια εποχή δύσκολη. Ήταν η εποχή που τελείωσαν οι διωγμοί και άρχισε η περίοδος των αιρέσεων. Είναι η εποχή που ονομάζεται Χρυσούς Αιώνας της Εκκλησίας, γιατί σε αυτήν αναδείχθηκαν μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της. Ευτύχησαν και οι τρεις ιεράρχες να ζήσουν σε ευσεβείς και πιστές οικογένειες. Και ιδιαιτέρως οι μητέρες των Αγίων αυτών ήταν Άγιες, τις οποίες εορτάζει και αυτές η Εκκλησία μας σήμερα. Ήταν η Αγία Εμέλεια, μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου, η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορή του Θεολόγου και η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και όπως λέει ένα ρητό, κάποιος σοφός είπε ότι το χέρι που κουνάει την κούνια είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και θα κινήσει το μέλλον της ανθρωπότητος. Και πράγματι, αν προσέξουμε, κατά κανόνα, πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα υπάρχει και μια μεγάλη μητέρα, αδελφοί μου. Και ένας λόγος που σήμερα ο κόσμος μας έχει ξεφύγει και η νεολαία μας έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία και από τον Θεό και έχει τραπεί προς αντικοινωνικές πράξεις, είναι διότι δεν υπάρχουν μητέρες να τα αναθρέψουν εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Και οι τρεις Άγιοι έτυχαν σπανίας μορφώσεως. Οι δύο από αυτούς που ήταν σύγχρονοι, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος, μετά τις εγκύκλιες σπουδές τους στην πατρίδα τους, μετέβησαν στο κέντρο των γραμμάτων της εποχής εκείνης που ήταν η Αθήνα. Εκεί σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διακρίθηκαν τόσο πολύ που τους πρότειναν εκεί οι πανεπιστημιακοί, οι ακαδημαϊκοί να τους κάνουν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τόσο πολύ είχαν προοδεύσει στα γράμματα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και αυτός φίτησε στη σχολή του Λιβανίου, ενός μεγάλου φιλοσόφου και ρήτορα της Αντιοχίας, ο οποίος είχε σχολή, όπως είπαμε, και όταν τον ρώτησαν ποιον θα ήθελες να αφήσεις διάδοχό σου, απάντησε ότι θα άφηνα τον Ιωάννη, τον Χρυσόστομο, εάν δεν μου τον έπαιρναν οι χριστιανοί, διότι ο Λιβάνιος ήταν ειδωλολάτρης. Και οι τρεις στη συνέχεια έγιναν ποιμένες της Εκκλησίας μας, έγιναν επίσκοποι. Ο Μεν Βασίλειος έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, οι δε δύο άλλοι, ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος, έγιναν πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως και αναδείχθηκαν καλοί ποιμένες του ποιμνίου που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. Αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο να διαπημάνουν θεοφιλώς το ποιμνιό τους, το στήριξαν, το παρηγόρησαν, το δίδαξαν, το φώτισαν. Τα λόγια τους ήταν κυριολεκτικά μέλη, γι' αυτό και τους αποκαλεί η Εκκλησία μας τους μελιρίτους ποταμούς της Σοφίας. Και το προστάτευσαν ακόμα και από τους αιρετικούς, από τον κίνδυνο αυτό που την εποχή εκείνη, όπως σας είπα, είχε αναφανεί στον ορίζοντα της Εκκλησίας μας. Δεν στάθηκαν όμως μόνο στη θεωρία, διότι ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία και διδασκαλία, είναι και πράξη, και κυρίως είναι πράξη. όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο σήμερα, ότι μέγα στην Βασιλεία του Θεού αναδεικνύεται όχι μόνο ο διδάξας, αλλά ο ποιήσας και διδάξας, αυτός που έκανε, που έδρασε, που πρόσφερε και στη συνέχεια δίδαξε. Και οι τρεις τους πρόσφεραν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Ο μεν Βασίλειος, μεταξύ των άλλων, έφτιαξε και εκείνο το περίφημο έργο που θα μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητος, που δεν ξέρω αν έχει επαναληφθεί παρόμοιο. Έκανε την Βασιλιάδα. Τι ήταν η Βασιλιάδα? Ήταν ένα ολόκληρο χωριό, θα μπορούσε να πει κανείς, από φιλανθρωπικά και ευαγή ιδρύματα. Σε αυτό το συγκρότημα των ιδρυμάτων υπήρχαν φτωχοκομεία, υπήρχαν νοσοκομεία, υπήρχαν γυροκομεία, υπήρχαν ορφανοτροφία και οικοτροφία και άλλα σπουδαία ιδρύματα. Και πολλές φορές ο ίδιος ο Άγιος πήγαινε προσωπικά και με τα ίδια του τα χέρια περιποιόταν τους ασθενείς, τους καθάριζε, τους τάιζε σαν ένας απλός αφανής άνθρωπος. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος και εκείνος με τα λόγια του, τα ελεγκτικά αλλά και τα παρηγορητικά, κατάφερε να συγκινήσουν τους πλουσίους της Κωνσταντινούπολεως και να δίνουν τα πλούτη τους για ελεημοσύνη. Και έτσι κατάφερε στην πόλη αυτή της πρωτευούσης του Βυζαντινού κράτους να τρέφει καθημερινά, παρακαλώ, 7.000 ανθρώπους. Έκανε συσίτια στα οποία τρέφονταν καθημερινά 7.000 άνθρωποι. Αλλά αδελφοί μου, οι τρεις αυτοί ιεράρχες εορτάζονται σήμερα από την πατρίδα μας και από όλη την Ορθοδοξία ως προστάτες των γραμμάτων, ως προστάτες των καθηγητών, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών γενικά, αλλά και όλων των μαθητών, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, όλων των βαθμίδων και φοιτητών. Γιατί άραγε η Εκκλησία όρισε οι τρεις αυτοί ιεράρχες να είναι προστάτες των γραμμάτων? Όρισε γιατί, αδελφοί μου, συνδύαζαν δύο βασικά μεγέθη πνευματικά, δύο αξίες. Πρώτα απ' όλα ήταν η γνώση. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν άνθρωποι γνώσεως, ήταν άνθρωποι κατηρτισμένοι στην επιστήμη όλης της εποχής εκείνης. Αν διαβάσει κανείς, για παράδειγμα, τις ομιλίες που έκανε ο Μέγας Βασίλειος στην εξαήμερο του Μωυσέως, όπου εκεί ερμηνεύει την γένεση του κόσμου, θαυμάζει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος ήξερε τέλεια όλες τις επιστήμες. Ήξερε μαθηματικά, ήξερε αστρονομία, ήξερε φυσική, ήξερε βοτανική, ήξερε ζωολογία. Θαυμάζει κανείς πού έμαθε αυτές τις γνώσεις. Ένας νέος Αριστοτέλης ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Αλλά και οι δύο άλλοι ιεράρχες ήταν και αυτοί κατηρτισμένοι και κατήχαν όλη τη γνώση της εποχής εκείνης που υπήρχε. Αλλά αδελφοί μου, δεν φτάνει μόνο η γνώση, όπως τονίζουμε πολύ συχνά. Αλίμονο αν η γνώση ήταν η μοναδική αξία. Για να είναι ο άνθρωπος ολοκληρωμένος, πρέπει μαζί με την γνώση να υπάρχει και το ήθος, να υπάρχει και η αρετή. Διότι, όπως έλεγε πολύ σωστά ο σοφός της πατρίδος μας, ο μεγάλος Πλάτων, ο πατέρας της φιλοσοφίας, «Πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία εστί». Κάθε επιστήμη, λέει, κάθε γνώση, όταν αποχωριστεί από την αρετή, από το ήθος, γίνεται πανουργία. Και απόδειξης ότι στον κόσμο τα μεγάλα κακά δεν τα προκάλεσαν οι αγράμματοι και οι αστιγίωτοι, τα προκάλεσαν οι επιστήμονες, τα προκάλεσαν οι μορφωμένοι άνθρωποι. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιος κατασκεύασε την ατομική βόμβα, με την οποία πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα πληρώνει τις συνέπειες και τα αποτελέσματα? Βοσκοί, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες. Την ατομική βόμβα την έφτιαξαν οι μεγάλες διάνοιες της εποχής εκείνης. Ο Αϊνστάιν, με την εξίσωση που εισήγαγε τις μάζες και τις ενέργειες, ότι η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια, την εκμεταλλεύτηκαν μερικά δαιμονικά μυαλά και την χρησιμοποίησαν για να κατασκευάσουν με τις εξισώσεις που έκαναν την ατομική βόμβα. Αλλά και σήμερα τα μεγαλύτερα κακά τα προκαλούν όχι τόσο οι αγράμματοι άνθρωποι όσο οι μορφωμένοι. Γι' αυτό λοιπόν δεν φτάνει μόνο να υπάρχει γνώση. Για να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος πρέπει μαζί με την γνώση να υπάρχει και το ήθος, να υπάρχει και η αρετή. Αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει οι μαθητές μας και οι καθηγητές μας σήμερα και οι δάσκαλοι μας να μιμηθούν, μαζί με την γνώση να προσφέρουν και την αρετή. Χωρίς αυτά, όχι μόνο είναι ανώφελη η επιστήμη, αλλά είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, και επιζήμια. Ένας σπουδαίος ιεροκήρυκας του περασμένου αιώνα, ο Παπουλάκος ο Αείμνηστος, είχε πει ότι τα άθεα γράμματα θα καταστρέψουν τον κόσμο, και όπως βλέπουμε εκεί θα οδηγηθούμε. Βρήκα ένα κείμενο, αγαπητοί μου, πολύ σύντομο, και θα σας παρακαλέσω να το παρακολουθήσετε. Μου άρεσε και μου έκανε τόση πολύ εντύπωση που θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς για να ωφεληθείτε ακούοντάς το. Είναι μια επιστολή ενός κρατουμένου που έκανε στο στρατόπεδο Νταχάου τον καιρό των Γερμανών. Και αυτός ο άνθρωπος έγραψε μια επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς, την οποία καλό θα ήταν να την έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πάντοτε υπόψη τους. Λέει λοιπόν, μεταξύ των άλλων, ο άνθρωπος αυτός: «Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, βγήκα ζωντανός από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τα μάτια μου είδαν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα δει ανθρώπου μάτι. Είδα θαλάμους αερίων που κατασκευάστηκαν από καλά εκπαιδευμένους μηχανικούς. Είδα παιδιά να φαρμακώνονται από άριστα εκπαιδευμένους γιατρούς. Είδα βρέφη να θανατώνονται από καλά καταρτισμένες νοσοκόμες. Είδα γυναίκες και μωρά να δολοφονούνται και να ρίχνονται στην πυρά από αποφύτους πανεπιστημίου. Αυτά είδα και γι' αυτό είμαι δύσπιστος απέναντι στην εκπαίδευση. Τώρα πια ένα ζητώ από τους εκπαιδευτικούς: να βοηθούν τους μαθητές τους να γίνουν άνθρωποι. Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχουν ποτέ ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικά τέρατα, ψυχοπαθείς με διπλώματα, σπουδαγμένους Άιχμαν». Ο Άιχμαν ήταν συνταγματάρχης Γερμανός, ο οποίος ήταν ηθικός αυτούργος για τα 6 εκατομμύρια Εβραίων που θανατώθηκαν από τους Γερμανούς. Αξία έχουν η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική μόνο όταν συμβάλλουν στο να γίνουν τα παιδιά μας άνθρωποι. Και μπορούμε να συμπληρώσουμε κι εμείς ότι ο αληθινός ανθρωπισμός είναι αυτός που δίδαξε ο Χριστός. Είναι αυτός που στηρίζεται στο Ευαγγέλιο, διότι αυτός διδάσκει ότι πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον μας όπως αγαπούμε τον εαυτό μας. Ένας Ελβετός φιλόσοφος και παιδαγωγός και πολιτικός, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, διαφωτιστής, είχε ρίξει στην εποχή του ένα σύνθημα που είχε μεγάλη απήχηση. «Ανοίξτε σχολεία, ανοίξτε σχολεία. Κάθε σχολείο που ανοίγει κλείνει μια φυλακή». Έτσι έλεγε ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Αυτό ήταν το σύνθημά του. Αδελφοί μου, μακάρι να ήταν έτσι. Σήμερα γέμισε ο κόσμος με σχολεία, αλλά καμιά φυλακή δεν έκλεισε. Αντίθετα, αυξήθηκαν και οι φυλακές και τα εγκλήματα. Είναι καιρός πια να το καταλάβουμε. Όσα σχολεία και πανεπιστήμια και αν χτίσουμε, χωρίς Χριστό ο κόσμος δεν θα γίνει καλύτερος. Το κακό θα υπάρχει και θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Μόνο ο Χριστός και η χριστιανική παιδεία θα φέρει την αναγέννηση του κόσμου, ενός κόσμου που ψυχοραγεί. Αμήν.